Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēdes zālē. Godātie kolēģi, sākam pavasara sesijas Saeimas plenārsēdi. Pirmo, un pirms mēs ķeramies pie dienas kārtības jautājuma, mēs esam saņēmuši Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu papildināt dienas kārtību saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 51. un 82. pantu. Agrārās vidas reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos šī gada 19. aprīļa sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs papildām dienas kārtību? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Izskatām pirmo sadaļu prezidija atzinumus. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un budžeta un finanšu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par atzinumu? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu, nodot Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par prezidija atzinumu? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Nodot Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par prezidija atzinumu? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu cilts darba likumā nodot Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret prezidija atzinumu? Iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret prezidija atzinumu? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par līgumu starp Beļģijas karalisti, Dānijas karalisti, Itālijas republiku, Īriju, Luksemburgas lielhercogisti, Nīderlandes karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Eiropas atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts pildot 3. pantu 1. un 4. punktu līgumā par kodolieroču neizplatīšanu un papildu protokolu līgumam starp Austrijas republiku, Beļģijas karalisti, Dānijas karalisti, Somijas republiku, Vācijas federatīvo republiku, Grieķijas republiku, Īriju, Itālijas republiku, Luksemburgas lielhercogisti, Nīderlandes karalisti, Portugāles republiku, Spānijas karalisti un Zviedrijas karalisti, Eiropas atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot 3. panta 1. un 4. punktu līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo atzinumu? Deputātiem iebildumi par šo atzinumu nav, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad pret pieteicies runāt deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, nu man jau no laikam būs jārunā pret. Runāts ir par vēsturiskām, juridiskām un citām lietām, bet šoreiz es gribētu parunāt par citu lietu, par citu griezumu, par kaut kādu amoks skrējienu, kas Saeimā notiek diezgan ilgu laiku jau. Vispirms ņemšanās ap drošības iestādēm, tad satversmes staipīšana, 81. Panta mešana ārā, un tagad godīgs sagot nesevišķi sagatavots dokuments, izlasiet anotāciju, kāda varbūt tiesība akti ietek uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, nu, protams, tur vispār nekā nav. Par tiesību akti ietek mūsu sabiedrības un tautsainiecības attīstību neviena vārda, it kā nekā tur nebūtu. Konsultācijas sagatavojot tiesību aktu projektu nekādas, nu vai tā nu nevajadzētu ievilkt telpu un drusku padomāt. Tajā pašā laikā sabiedrībā skan nepārtraukt Saeimu nost, valdību nost, kaut kād histēriska kundzīte bļaustās, viss jau ir iziris sabiedrībā, nu nekā vairs nav palicis, kā te viņa pati turās, tad mans jautājums ir. Tagad tiek vicināti visādi saraksti, kaut kādi izmeklēšanas procesi. Retai valstī pasaulē tāds stāvoklis, ka izmeklēšanas laikā visu laiku spiež uz izmeklētājiem. Nemaz nerunāja par to, ka tiesa vēl ir tālu, spiedīs gan jau uz tiesu, pirms tiesas. Kurš jurists tā dara? Tik daudziem labiem cilvēkiem Saeim klūpot virsū. Latvija pilna labiem cilvēkiem, kas vainas valsts prezidentei, ģenerāla prokuroram, knapvadītājiem, sabvadītājiem, bet tikai man ir jautājums, kas viņus viss ir ievēlējis? Tāpat sliktā Saeim jau laikam. Tātad izvēle nemaz nav slikta. Un tad man ir pamat jautājums, kas tad mums ir svarīgāk? Latvijai kā valstī ar savu pašcieņu, robežu līgums ar Krieviju vai grozījumu drošības iestāžu likumos, kur jau ir atcelti? Par ko runā saziņas līdzekļi visu pēdējo mēnesi apmēram? Vai kāds uztraucās vairs par robežu līgumu? Mierīgi atdots ir uz satversmes tiesu un tur viņš mierīgi guļ un acīm redzot gulēs līdz rudenim. Visticamāk un varbūt vēl ilgāk. Pa to laiku šeit mēs Saeimā atkal lielā ātrumā visu, ko pieņemsim. Vai tad šī būtiskā pretrunā acīm redzam? Vai tad nav laiks ievilkt elpu un salikt visu to, ko mēs darām pa plauktiem? Un tagad ir ļoti interesanti, lielie prezidents atbalstītāji un mīlētāji. Tad, kad jums ir izdevīgi, tad jūs atbalstāt un mīlat prezidenti. Bet tad, kad ir runa par robežu līgumu, kaut kā no tām pašām mutītēm, no tām pašām organizācijām, neskan nekāda mīlestība un nekāds atbalsts vairāk. Tad kam tāda liekulīga klusēšana? Un tad rodas iespaids, ka šo līgumu izmanto gan organizācijas, gan atsevišķi oratori, darītāji un nedarītāji tikai savu interesu labad. Tāpat, kā viss pārējais, šī histērija ir tieši tāpat vajadzīga kādam. Bet ja mēs runājam par tādu būtisku lietu, kā robežu līgums, kas nosaka mūsu valsts stāvokli šodien un daudz gadus uz priekšu, acīm redzot vajadzēja mierīgi izrunāt un nedod Dievs steigties kaut kur. Tas ir tas galvenais iemesls šodien. Tad, kad būs plašāk šī jautājuma apspriešana atgriezīsimies pie vēstures un jurisprudences. Šodien es vienkārši pasaku, šajā histērijas gaisotnē kādu grib uzkurināt Latvijā daži nesevišķi prātīgi cilvēki. Šajā gaisotnē nevajadzētu steigties ar šī līguma stumšanu uz priekšu, bet drusciņi ievilkt telpu un apstāties.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par likuma projektu 311 nodošanā lietu komisijā, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 23 atturās nav. Likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši frakcijas jaunā laika deputāta Kārļa Šadurska iesniegumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 144. Pantu pirmo daļu frakcija jaunais laiks vārdā iesniedz ziņojumu par balsošanas motīviem par likumprojektu par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu nodošanu komisijai. Šo ziņojumu vēlos nolasīt pēc balsojuma par iepriekš minēto likumprojektu. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim. 5 minūtes.
...2007. Gada 27. Martā Latvijas ministru prezidents Aigars Kalvītis un Krievijas premjerministrs Mihails Fratkovs parakstīja 1997. Gadā parafēto apvalstu robežlīgumu. Divas dienas vēlāk, 29. Martā, 21 Saeimas deputāts iesniedz Satversmes tiesai pieteikumu par likuma, par pilnvarojumu ministru kabinetam parakstīt 97. Gada 7. Augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu, atbilstība Latvijas Republikas augstākās padomes 90. Gada 4. Maija deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 9. Punktam, kā arī 2007. Gada 27. Martā parakstītā Latvijas un Krievijas robežlīguma atbilstība Latvijas Republikas satversmes 3. Pantam. Pieteikumu iesniedzēji uzskata, ka parakstot robežlīgumu Latvijas Republikas Saeima un valdība ir pārkāpusi mūsu valsts pamatlikumu satversmi. Ir bijis daudz diskusiju sabiedrībā, politiķu un juristu vidū par satversmes 3. Panta interpretāciju. Vai tas nosaka tikai Latvijas vēsturisko novadu vienotību, vai arī visas valsts teritorijas, tai skaitā arī valsts robežas, kāda tā noteikta ar starptautiskiem līgumiem 1922. Gadā aizsardzību. Debates par šo jautājumu nedēļu vienotu rezultātu. 2005. Gadā Latvijas valdība pauda viedokli, ka robežlīgumam pievienojam īpaši skaidrojošā deklarācija, kas saglabā izpratni par to, ka Latvija ir bijusi okupēta un Kābrenes pilsētas un sešu pagastu nonākšana Krievijas teritorijā ir bijusi okupācijas sekas un 1920. Gada mierlīguma pārkāpums. Tādējādi saglabājot Latvijas pusē tiesības runāt par okupācijas sekām, kad Krievijas puse tam būs gatava. Atšķirībā no šīs pozīcijas parakstītais robežlīgums bez skaidrojošās deklarācijas ir piekāpšanās Krievijas spiedienam un būtiska atkāpe no Latvijas iepriekš paustā viedokļa, kas pamatojās uz Latvijas-Krievijas 20. Gada 11. Augusta miera līgumu. Šīs domstarpības var izsināt vienīgas atversmes tiesa, kas izvērtējot parakstītā robežlīguma atbilstību satversmei, varēs izbeigt politisko diskusiju. Satversmes tiesa vēl nav devusi atbildi. Tādēļ Saeimas frakcijas jaunais laiks deputāti uzskata, ka robežlīguma ratifikācija Saeimā pirms satversmes tiesas sprieduma ir nepamatota un neliederīga. Šāda rīcība, pirmkārt, ir nekonsekventa. Jo 2005. Gadā valdības nolūks bija ar īpašu likuma palīdzību rast iespēju nodot satversmes tiesas izvērtēšanai vēl neparakstītā robežlīguma atbilstību satversmes 3. Pantam. Šobrīd valdība nemazākajā mērā neinteresē satversmes tiesas viedoklis par jau parakstītā robežlīguma atbilstību valsts pamatlikumam. Otrkārt, robežlīguma ratifikācijas mēģinājums ir netieša spiediena uz satversmes tiesu izdarīšana. Jo, ja satversmes tiesa atzītu līguma neatbilstību satversmei, jau pēc līguma ratifikācijas Saeimā, tas radītu Latvijai daudz nepatīkamākas starptautiskas konsekvences nekā gadījumā, ja šāds robežlīgums vispār nebūtu parakstīts, vai vismaz, ja tas nebūtu no Latvijas puses ratificēts. Treškārt. Mūsu rīcībā ir informācija, kas liecina par tieša spiedienu izdarīšanu uz satversmes tiesu. Proti, valdošās koalīcijas deputāti plašsaziņas līdzekļos aicina satversmes tiesu neierosināt lietu. Daiņa Turlā izteikumi laikrakstā Vesti Sievodņa 2007. Gada 3. Aprīlī. Ceturtkārt. Pat ja pieņemam, ka robežlīgums nepārkāptu satversmi, Latvijas puses atteikšanās no 2% no savas teritorijas par labu Krievijai uzskatāma par dāvanu. No elementāras loģikas viedokļa dāvinātājai pusei vispirms jāpārliecinās par apdāvinātās puses gatavību pieņemt dāvanu. Tādēļ dabiskā robežlīguma ratifikācijas secība būtu, ka Krievijas federācija šo līgumu ratificē pirmā un tikai tad seko Latvijas pieņemtais likums par tā ratifikāciju. Pretējā gadījumā mēs riskējam ar papildus starptautisku pazemojumu, ka mūsu valsts dāvana nemaz netiek pieņemta. Pamatojoties uz iepriekš teikto, mēs uzskatām, ka līguma par Latvijas un Krievijas valsts robežu ratifikāciju Saeimā pirms satversmes tiesas sprieduma par tā atbilstību satversmei neatbilst Latvijas tautas interesēm un nav pieļaujama. Tādēļ partijas jaunais laiks frakcija balsoja pret šī likuma nodošanu Saeimas komisijai un aicina visus Saeimas deputātus turpmākajos balsojumos katram izvērtēt savu personīgo atbildību Latvijas tautas priekšā par tām konsekvencēm, kas var iestāties pārsteidzīgu un juridiski nepamatotu lēmumu pieņemšanas rezultātā. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības jautājumu. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu, grozījums likumā par 1980. Gada 10. Oktobra konvenciju par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliekšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgas postījumus vai kam ir neselektīva darbība otro protokolu. Nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, un noteikti kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Daugavpilova, Klementjeva, Mirska, Deņīsova, Vidauska un Ribakova iesniegto likumprojektu. Grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runā deputāts Andrejs Klementjevs.
Labrīt, augstsargotie deputāti! Es ļoti lūdzu atbalstīt šo mūsu likumprojektu, pēc ka viņš skar ne varbūt tik būtiski un svarīgas jautājumas, par ko mēs sākam runāt, par robežu, bet par parastiem cilvēkiem. Par cilvēkiem, kur saņem šodien pabalstu 45 lati. Saprotiet, mēs ne tikai kritizējam labklājības ministru, bet arī konkrēti piedāvājam atrisināt vienu no problēmām, kuri skar cilvēkus, kuri šodien dzīvo nabadzība. Mēs piedāvājam palielināt minimālo sociālo pabalstu, un pabalstu, kur izmaksā bērniem invalīdiem. Jūs saprotiet, 2005. Gada, kad ielika labklājības ministrijai saskaņot ar ministru kabinetu šo pabalstu izmēru 45 lati, varbūt 2005. Gada tas bija nauda. Šodien mēs ļoti labi saprotam ar tādu inflāciju, 2007. Gada tas nav vispār nauda. Un to, ko mēs varējām atļauties pa 45 latiem 2005. Gada, šodien vispār zem visas kritikas. Ko dara labklājības ministrija šajā virzienā? Neko. Kad mēs pēdējā reizi tikamies komisija ar pārstāvjiem no ministrijas, viņi mums atbildēja, ka neplāno šogad grozīt šo likumprojektu un palielināt divas pabalstus. Pabalstus valsts nodrošinājumu pabalstu un bērnu invalīdu kopšanas pabalstu. Jo saprotiet, šodien komisija strādā cilvēki, kuri nav vienalga, kas notiek ar mūsu sociālo sfēru. Mums ļoti labs priekšētais, kurš saprot ne tikai, kas notiek Rīgā, bet saprot arī, kas notiek reģionos. Sakarā to, es piedāvāju šo likumprojektu atbalstīt nodot komisijai, kur mēs varam mierīgi saskaņot šo pabalstu izmēru arī ar finanses ministriju, varbūt grozīt vasarā vai rudenī budžetu un ielikt šo naudu. Tāpēc, ka ja šodien mēs nepalaidīsim visstrūdzīgiem cilvēkiem, tad, saprotiet, mums būs kauns iet pie vēlētājiem un stāstīt par mūsiem panākumiem, ko mēs izdarījām sesijas laikā. Pirms jāņiem mums vajag šo jautājumu atrisināt, tāpēc, ka jūs saprotat, ka inflācija nākošā mēneša neplāno samazināties, un vienalga uz pārtikas produktiem viņa būs virs 20%, uz pakalpojumu arī vairāk par 10%. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ieiet visgrūtākā perioda uz rudeni, kad lai mums varētu galīgi lasījumu pieņemt, Ar tādu situāciju, ka viņi saņem 45 latus, bet visi tarifi, gan elektrība, gan gāze, gan par dzīvokļiem par kvadratmetru maksās vairāk. Un kas atbildēs par to, ka viņam uzkrāsies parādi un pēc tam būs no mājas pārvaldiem un no saimniekiem ties prāvas, lai izlikt viņus no dzīvokļiem. Sakarā to, es lūdzu jūs atmest visu politiskas, mūsu domstarpības un atbalstīt šo likumprojektu nodot komisijas sociālo šo likumprojektu, kur pareidz, ka valsts sociāla pabalsts būs puse no minimālas algas. Tas šodien būs, ja pieņemsiet liemu, tas būs 60 lati, tas netrisinās visu problēmas, bet vienalga tas kompensēs to inflāciju un to pārtikas groza dārdzību, kur mēs šodien reāli redzam veikalos. Vēlreiz valdošai, jūs saprotiet, ka ja mēs šodien neatversim šo likumu un nesāksim strādāt, tad mēs nākošais varēsim ķerties pie šī likumprojekta tikai rudenī, un rudenī mēs nevarēsim veikt grozījumi budžetā, un tas nozīmē, ka jūs šo jautājumu atrisināt tikai nākošu gadu janvārī. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu 314 nodošanu sociālo un darblietu komisiju. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 3 atturās 47 likumprojekts komisijā nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts cildienas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi prezidija atzinumam? Iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā, nodot budžeta un finanšu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995. gada 9. jūnija nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām. Nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai. Noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina Saimes agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu. Grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši deputātas Vairas Paegles lūgumu, Lūdzu piešķirt man bezalgas atvaļinājumu šī gada 19. aprīlī. Lūdzu zvanu. balsošanas režīmu, balsojam par atvaļinājumu piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Sadaļa amata personu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata. Godātie kolēģi, mums ir jāizskata lēmums par satversmes tiesas tiesneša ievēlēšanu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, Saeimas juridiskā komisija ir saņēmusi 10 deputātu iesniegumu Sarmīts Ķikusts, Artūra Krišjāra Kariņa, Kārļa Šadurska un vēl 7 deputātu iesniegumu, kurā iesaka apstiprināt satversmes tiesas tiesnešu amatā Ināru Dališevsku. Juridiskā komisija izskatīja šo iesniegumu, diemžēl kandidāte nevarēja piedalīties sēdē attaisnojošu un objektīvu apstākļu dēļ. Komisija piekrita izskatīt šo jautājumu bez viņas klātbūtnes un aizklātā balsojumā šī kandidāte neieguva balsu vairākumu. Vienlaikus man ir jāziņo arī par otru kandidātu, par Kristīnu Krūmu, kuru ieteica deputāti Ābiķis, Lieškalns, Kučinskis un vēl 7 deputāti. Kristīna Krūma piedalījās juridiskās komisijas sēdē, atbildēja uz deputātu jautājumiem un aizklātā balsojumā ieguva 8 balsis par. Šie divi lēmuma projekti ir sagatavoti un saskaņā Saeimas kārtības rulli tiks organizēta aizklātā balsošana. Paldies!
Godātie kolēģi, tātad ir divi kandidāti vienam amatam, līdz ar to ir jāorganizē aizklāta balsošana, balsu skaitītāju vārdā par balsošanu, procedūru runā deputāts Pēters Dabūns.
Labrīt, kolēģi, es drošības labad, lai nekļūdītos jūs, izdarot atzīmes vēlēšanu zīmē, atgādināšu, kā pareizi to izdarīt. Tātad ievelciet krustiņu rombiņā, kas atrodas pretī katram uzvārdam. Izdarot atzīmi par vai pret. Par atzīmēto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par vienu, tātad. Pretī vienam kandidātam šī atzīme var būt par. Ja par atzīmēto kandidātu skaits būs lielāks, tad par vienu abiem, vēlēšanas zīme tiek uzskatīta par nederīgu. Par nederīgu tiek uzskatīta arī tāda vēlēšanas zīme, kurā par kādu kandidātu vienlaikus atzīmēta gan atbilde, gan par. Gan par, gan pret. Vai par kādu kandidātu atzīmēta ne atbilde par, ne pret. Vai arī izdarītas kādas citas atzīmes. Paldies. Cienējamajā vēlēšanu balsošanas komisijas deputāti ierasties vēlēšanu zālē.
Godātie kolēģi. Pasludinu pārtraukumu aizklātai balsošanai. Atpakaļ zālē jūs tiksiet aicināt. Jūs atpakaļ aicināt zvans. Paldies. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas sevi zālē. Atsākam darbu. Balsu skaitītāju vārdā par balsu skaitīšanas rezultātiem. Runā deputāts Pēters Dabūns.
Cienījamie kolēģi,
Saeimas balsu skaitītāja sēdes protokols numur 12. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Satversmes tiesas tiesnesi. 2007. gada 19. aprīlī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numurs 10. Kopumā izsniegtas 120 vēlēšana zīmes, izgatavotas deputātiem izsniegtas 94 vēlēšana zīmes, sabojātas un nomainītas viena, dzēstas atlikušās 26 vēlēšana zīmes, no vēlēšana kastas izņemtas 93 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 83 vēlēšana zīmes, par nederīgām atzītas 10 vēlēšana zīmes. Pret visiem kandidātiem balsots 5 vēlēšana zīmēs. Par kandidātiem nodotās balsis. Ināra Dališevska par 27, pret 56. Kristīna Krūma 51 par, pret 32. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. Pantu par Satversmes tiesas tiesnesi ievēlēta Kristīne Krūma.
Paldies!
Paldies balsu skaitītājiem. Apsveicam Kristīnu Krūmu ar ievēlēšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Godātie kolēģi, turpinam darbu. Izskatām lēmumu projektu par Karīnas Kazāravas apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt Tukuma rajona tiesas tiesnešu amatā Karīnu Kazārovu. Aizklātā balsojumā Juridiskā komisija vienprātīgi 10 balsojot par, pret neviens, atturās neviens, atbalstīšu lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu 125. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav lēmums pieņemts. Izskatām nākamo lēmumu projektu par Ārņa Lapiņa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa lūgumu apstiprināt tiesnesi Ārņa Lapiņu Liepājas tiesas tiesnešu amatā bez pilnvērtermiņa ierobežojumu. Juridiskā komisija aizklātā balsojumā nobalsoja šādi 10 par, pret nav neviens, atturās viens un atbalstīja šo lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 126 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturās viens, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Krista Līča apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa lūgumu apstiprināt tiesnesi Kristu Līci Latvijas Liepājas tiesas tiesnešu amatā bez pilnvērtermiņa ierobežojumu. Komisija aizklātā balsojumā rezultāti šādi 9 par, pret nav neviens, atturās viens. Līdz ar to lēmumu projekts tika apstiprināts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par lēmumu projektu 127 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 1 atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo lēmumu projektu par Sanitas Ozols iecelšanu par administrīvās rajona tiesas tiesnesi. Ārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa lūgumu iecelt tiesneša amata kandidāti Sanitu Ozolu administratīvās rajona tiesas tiesneša amatā. Aizslēgtā balsojuma rezultāti 10 par, pret nav, atturās nav, līdz ar to šis lēmums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 128 pieņemsim. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturās 1, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu lēmumu projekts par Anitu Sūdras atbrīvošanu no Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Juridiskā komisija izskatīja sagatavoto lēmumu projektu par Anitu Sūdras atbrīvošanu no Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Bija iespējas arī uzdot jautājumus un komisijā uzdodot jautājumus tika konstatēts, ka tiesneša izdienas pensija jautājums nav pilnībā neatrisina problēmas, kas skar tiesnešus, kas ir sākuši strādāt pēc neatkarības atjaunošanas, bet viņiem nav šis nepieciešamais tiesneša stāžs un viņi šobrīd dodas pensijā. Līdz ar to šī problēma būtu jārisina. Bet aizklātā balsojumā, protams, ka tika atbalstīts šis lūgums, atbrīvot Anitu Ūdri no amata sakarā ar amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 129 pieņemsim. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1 atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo sadaļu likuma projektu izskatīšanu un kā pirmo izskatam likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi priešlikumus, kur iesniegt grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju, numurs 175 LP9. Pirmais juridiskā biroja priešlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Gēšina kunga priešlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies deputāts Valerijs Gēšins. Vai jums pietiek ar 3 minūtēm? Paldies.
Labdien, cienamie kolēģi! Diemžēl joprojām ir spēkā likuma par valsts un pašvaldību dzīvojamu māju privatizāciju norma, kas paredz, ka nepieciešama speciālās ekonomiskas zonas valdes saskaņošana, tas teritorija esošo dzīvojamu māju nodošanai privatizācijā. Mēs esam pārliecināti, ka šāds saskaņojums nedrīkst ierobežot izdarēto dzīvojumu māju un izdarēto dzīvokļu īrnieku tiesības uz savu izdarēto dzīvojumu māju un dzīvokļu privatizāciju. Līdz ar to mēs piedāvājam grozīt pārējais noteikumu 16. punktu un beidzot ļaut cilvēkiem, tiem, kuri vēlas, privatizēt savus dzīvokļus. Pašlaik līkums pārkāpja vienlīdzības principu, jo daļai no pašvaldību dzīvokļu īrniekiem bija iespēja tos privatizēt, bet daļai joprojām ir liekta iespēja privatizēt savu mājokli. Atgadināšu kārtējo reizi kolēģiem, ka Satversmes tiesā 2006. gada 6. jūnijā pasludināja spriedumu, ar kuru noteica, ka pašvaldībam nav tiesību saglabāt pašvaldību īpašuma izdarētas dzīvojamas mājas un dzīvokļus, nolūkā nodrošināt pašvaldību funkciju realizēšanu, un tie nododami privatizācijai vispārējā kārtība. Satversmes tiesa pie tam uzsverā, kā likumdevējs, par likuma pamatmērķi ir noteicis īrnieku tiesības privatizēt savu izvietotu dzīvokli. Pašvaldībam tas nav devis tiesības rīkoties ar to īpašumu esošo un iedzīvotājiem izvietotu dzīvojumu fondu, bet gan uzlicis pienākumu nodrošināt privatizācijas procesa īstenošanu. Tomēr, saskaņā ar mūsu rīcībā esošu informāciju un saņemtajām sūdzībām, šobrīd vairāki lēmumi par konkrētu dzīvojumu māju nenodošanu īpašuma ir atkal pieņemti Ventspils un Liepājas pašvaldības. 10 gados kopš valsti sākusies privatizācija, tūkstošiem Ventspilnieku un Liepainieku tā arī netika dota iespēja dzīvoklī justies kā savā īpašumā. Es uzskatu, ka Ventspils un Liepājas pašvaldību atsevišķas amatpersonas apzināti izvairās pildīt Satversmes tiesas spriedumu. Acimredzami cerot, ka izvērētu dzīvokļu īrnieki ar laiku paši atteiksies no plāniem par savu dzīvokļu privatizāciju. Savukārt, valdība un Saeimas vairākums faktiski atsakoties kontrolēt Satversmes tiesas sprieduma izpildi ar savu bezdarbību, piesēdz šo Ventspils pilstas domes un Liepājas pilstas domes amatpersonu nelikumīgu rīcību. Lūdzu atbalstīt otro priekšlikumu.
Godātie kolēģi, ir pieteikušies deputāti vēl debatēs, bet mums ir pienācis laiks pārtraukumam, tādēļ debats turpinam pēc pārtraukuma. Lūdzu, reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Lūdzu, zvana reģistrācija. Pirms tiek sagatavot rezultātu reģistrācijas, vārds paziņojumam Jānim Šmitam. Lūdzu.
Godātie kolēģi, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Paldies.
Lūdzu nolasīt balsošanas režīmu. Balsošanas rezultāts deputāta Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstākotā deputāta, nav reģistrējušas. Boris Ceļevičs, Ingrīda Circinē, Vaira Paeglē, Jānis Klauš, Ivāns Klementjevs, Ainārs Latkovskis, Viktors Čirbātīs. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas.
Cienītie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 10:37 minūtēs sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Pārtraukums līdz 11:00. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenāru sēžu zālē. Atgādin, ka mēs turpinām izskatīt likumprojektu, grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju, dokumentu numurs 175, izskatām šo jautājumu trešajā lasījumā. Dokumentu ir sagatavojis valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija. Mēs turpinām debats par otro deputātu Agēšina priekšlikumu. Nākamais debatēs runā deputāts Guntis Blumbergs.
Labdien, dārgie kolēģi, man jāpiekrīt Dobeļkungam, kad es otru reizi dzirdu, kad Agēšina kungs no šīs tribīnas izsaka kvēlu savu viedokli, kurš, diemžēl, ir fakti, kur neatbilst arī patiesībai, tad es tomēr vēlos jums veikt zinām apskaidrošanu, ka to, kad 2004. Gada maijā, kad Saeima, 8. Saeima veic grozījumu šajā likumā un atļāva pašvaldībām, tāpat kā valstī, saglabāt savā īpašumā dzīvojamās mājas, tad Ventspils doma pieņēma lēmumus par vairāk kā 90 dzīvojamu māju saglabāšanu savā īpašumā. Tā pati 8. Saeima 2006. Gada 18. Maijā šos grozījumus atcēla, un tikai pēc tam jūnijā bija tā satversmes tiesa, ko piemina Gēšina kungs, bet nu, tas varbūt nebūtu tas svarīgākais, bet tad, kad likums tika atcelts, tad arī tika izstrādāta programma un šīs dzīvojamās mājas tiek nodotas privatizācijai. Uz šobrīd no 96 ir nodotas 32 un pirmdien uz domu tiek gatavotas nākušās 10 un pilnīgi skaidrs, ka viņas tiks nodotas privatizācijai. Gēšina kungs savā uzrunā minēja to, kad viņam esot signāli, nu kādu, nu kuram ir signāli, tas lai paliek viņa ziņā, bet ka viņam esot domas lēmumu, kur ir pieņemts šī laikā par dzīvomāju nenodošanu privatizācijai, es tomēr tāds ļoti vēlētos redzēt. Un vēl kolēģiem izziņai tāds, ka arī par tām ērkām, kuras atrodas ekonomiskajā zonā, brīvos teritorijā, arī doma ir griezusies brīvos valdē, kur piekdienu, izskatīs šo jautājumu, tā kā arī tiek paredzēts, ka daļa dzīvomās mājas tiks nodotas. Nu, tā ir informācija. Es vienkārši biju domas priekšstādātāja vietnieks un arī vadīju dzīvomāju privatizācijas komisiju. Paldies.
Debats turpina. Deputāts Valērijs Agēšins, otro reizi.
Diemžēl paliek neatbildēt vēl ļoti vairāki jautājumi. Ja mēs ņemsim vērā sertifikātu cenu pieaugumu, piemēram, kurš kompensēs tiem īrniekiem to cenu kāpumu, kad pateicoties pēdiņās Ventspils un Liepājas pilsētas domes darbībām, cilvēki nevarēja privatizēt savu mājokli, piemēram, 2001. Gada, 2002. Gada, trešajā un tā tālāk. Es būšu ļoti priecīgs, ja jūs, Blumberga kungs, kompensēsiet viņam šo te cenu starpību, ja, un atrisināsiet visas problēmas. Un nav nekāda skaidra pamatojuma, kāpēc līdz šim brīdim vairākiem cilvēkiem agrāk netika dotā iespēja privatizēt savu mājokli.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā ir deputātam Mārim Krastiņam, kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par otro deputāta Gēšina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 47, atturās 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo deputātu Bukvālo kungu iesniegto priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo deputātu Bukvālo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 45, atturās 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to, godājumie kolēģi, komisijas vārdu aicinu jūs atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 165 pieņemšanu. Lūdzu rezultāti. Par 65, pret 10 atturās 1, likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamajiem dienas kārtības punktiem, mēs esam saņēmuši Agrārās vidas un reģionālās komisijas priekšlikumu saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 86. pantu komisija lūdz virzīt grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas 19. aprīļa sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka mēs papildinām ar šo punktu? Nav iebildumi, dienas kārtība papildināta. Tāpat es informēju par to, ka 5 deputāti, Plīners, Buzājovs, Kabānavs un citi deputāti ir iesnieguši deputātu jautājumu ministra prezidentam Aigaram Kalvītim par demogrāfisko rādītāju atšķirībām. Tātad šis deputāta jautājums tiek nodots ministru prezidentam. Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par padomē sanākušo dalību valstu valdību pārstāvu iekšējo nolīgumu par kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudz gadu finanšu schēmu laika posmā no 2008. Gada līdz 2013. Gadam. Atbildīgi Eiropas kopienas partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aiz jūraszemēm un teritorijām, uz ko attiecās Eiropas kopienas līguma 4. Daļa ārlietu komisijas vārdā, 2. Lasījumā deputāts Andris Bērziņš, Latvijas ceļa Latvijas pirmās partijas apvienība.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi, strādājums dokuments numuru 200 LP9, salīdzinot ar iepriekšējo lasījumu, neviens priekšlikums nav saņemts. Dokuments ir tādā pat stadijā, kādā mēs pa viņu nobalsojam pirmā lasījumā. Lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 200 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturās 1, likumprojekts pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par konvenciju par Eiropas meža institūtu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godātie kolēģi, cienījamie priekšsēdētāji, izskatām dokumentu numuru 256. Likumprojekts par konvenciju par Eiropas meža institūtu. Konvencija savlaicīga. Un lūdzu jūs atbalstīt šo konvenciju otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 256 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par protokolu, kas izstrādāta pamatojoties uz K3 pantu līgumā par Eiropas Savienību par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu, konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanas muitas vajadzībām un par transporta līdzekļu reģistrācijas numuru iekļaušanu konvencijā par protokolu, kas noslēgts saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības 34. Pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datubāzes izveidošanu groz konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Izskatām dokumentu ar numuru 234, likumprojekts par protokolu, kas izstrādāts pamatojoties uz K3 pantu līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūt uzņēmumu legalizēšanas apjomu konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transporta līdzekļu reģistrācijas numuru iekļaušanu konvencijā un protokolu, kas noslēgts saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības 34. Pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datubāzes izveidošanu groza konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām. Otrais lasījums priekšlikumu nav nekāds saņemti un lūdzu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 234 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Pateicos par uzticību un balsojumu.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Marokas karalists no otras puses. Dokuments sagatavots otrajam lasījuma un par šo dokumentu ziņo ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie deputāti, strādājām ar dokumentu numuru 616 par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Marokos karalisti no otrās puses. Dokuments tika izskatīts, nekādi priešlikumi nebija iesniegti, tāpēc lūdzu atbalstīt viņu otrajā un pēdējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 266 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godātie kolēģi, cienījamais priekšsēdētāji, izskatām likumprojektu dokumentu numurs 238 par Eiropas konvenciju par lauksaimnieku dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu. Konvencija savlaicīga, lai gan mēs jau iedziļinoties šīs konvencijas saturā, lielākā daļa konvencijas prasību un rekomendāciju esam jau izpildījuši un pildam sekmīgi. Tāpēc uz otro lasījumu nav iesniegt nekādu priekšlikumu, un es, kolēģi, jūs lūdzu atbalstīt šo konvenciju un balsot par šīs konvencijas pieņemšanu arī Latvijā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 238 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret un atturās nav likums pieņemts.
Paldies par atbalstu un dzīvnieku aizsardzību. Paldies.
Izskatam likuma projektu. Likums par Eiropas kopienas tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības 35. Panta nosacījumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, izskatām likuma projekta numuru 240 LP9. Otrais lasījums, priekšlikumi nav saņemti, aicina deputātus atbalstīt sagatavoto likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likuma projektu 240 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturās viens likums pieņemts.
Paldies.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījuma augstskolu likumā. Trešais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsti godājamais priekšsēdētājs kungs, cienējamie kolēgi, aicinu strādāt ar dokumentu ar reģistrācijas numuru 151 likuma projekts par grozījumu augstskolu likumā. Atbildīgā komisija ir saņēmusi 12 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums saimnes deputāta Gešina priekšlikums netika atbalstīts.
Atklājam debats. Deputēs runā deputāts Valērijs Agēšanas.
Cienamie kolēģi, priekšlikums par to, ka eksternāts ir mācību sistēma, kas pamatota uz patstāvīgu mācīšanos un eksāmenu kartošanu, saistīts ar to, ka pašlaik neviens normatīvais akts izglītības jomā precīzi neparedz tādu apmācības formu kā eksternāts. Un atsevišķi vēlētāji, ņemot vērā informācijas pieejamības tagadēju līmeni, uzskatā, ka eksternāts varētu kļūt par vienu no mūsdienīgām apmācības metodēm vai nu sistēmām. Lūdzu atbalstīt otro priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Dušinskim ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā tomēr lūdzu neatbalstīt, jo varbūt eksternāts arī nākotnē būs ļoti laba forma, bet par to ir jāizdiskutē un jāveic attiecīgi pētījumi, vai tas uzlabos augstskolā izglītības sistēmu vai arī nē, vai dos iespējas papildus iegūt izglītību un vai cels to kvalitāti arī. Ja? Tā ka lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīm. Balsojam par otro agēšanu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 58 atturās 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais saimas deputāta Gešina priekšlikums netika atbalstīts.
Atklājam debats. Deputāts runā deputāts Valerijs Agešins.
Priekšlikumā mērķis saistīts ar to, lai atvieglot Latvijas augstskolu iespējas atvert savas filiāles ārpus Latvijas, ārzemes, un līdz ar to veicināt tieši Latvijas augstskolu attīstību gan Latvijā, gan ārzemes. No augstskolas līkuma esošas redakcijas izriet, ka augstskolas filiāli ārzemes atverot, jāievēro šādi noteikumi. Augstskolas dibinātā īpašuma vai lietošana ir telpas filiāles studiju programmas iztenošanai uz vismaz 8 gadiem, un to aplicinā izrāks no zemes grāmatas. Man šķiet, ka 8 gadi šis termiņš ir ļoti grūti iztenojams ārzemes un gandrīz vai nereāls nosacījums. Līdz ar to es piedāvāju samazināt šo termiņu līdz vismaz 2 gadiem un līdz ar to veicināt Latvijas augstskolu attīstību arī ārzemes un mūsu izglītības eksportu. Paldies.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, vēlos nedaudz viest skaidrību šajā jautājumā. Šajā pantā ir runa vispār par augstskolu filiāļu atvēršanu ne tikai ārzemēs. Un šī panta mērķis, runājot par 8 gadiem, ir saglabāt un celt augstākās izglītības kvalitāti augstskolās un tai skaitā to filiālēs. Kāpēc šie 8 gadi? Tas ir pilns studiju cikls. 3 gadi bakalaura studijas, 3 gadi maģistra studijas un doktora studijas. Tad tur iespējama variācija 3 plus 2 plus 3, bakalaurs, maģistrs, doktors. Tātad tas ir pilns studiju cikls un, protams, ka augstskolai ir saistības pret tiem studentiem, kas ir tajā iestājušies. 2 gadi ir absolūti neiedomājams perioda ilgums, jo tādā gadījumā jaunieši, kas augstskolā ir iestājušies, būtībā ir pilnīgi atstāt likteņu varā, ja augstskolas filiāli, teiksim, nespēja nodrošināt ar telpām izglītības procesu pēc 2 gadu perioda. Tāpēc aicinu neatbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas vārdā arī lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 60 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais saimas deputāta Gešina priekšlikums arī komisija netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par ceturto deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 59 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputātā Gešina priekšlikums arī netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par piekto deputātā Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 59 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais saimas deputāta Gešina priekšlikums netika atbalstīts, bet tas ir saistīts ar otro priekšlikumu izteikto, kurš jau netika atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, lūdzu tālāk.
Septītais priekšlikums, deputāta Plinera priekšlikums, arī netika atbalstīts.
Atklājam debats, debatēs pieteicies deputāts Jākavs Pliners.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti. Faktiski tas ir pēc TVL frakcijas priekšlikums, viņš ir ļoti vienkāršs un lietderīgs. Es nolasīšu to tekstu. Valsts dibinātas augstskolas, studiju programmas īsteno valsts valodā. Citu valodu lietošana studiju programmu īstenošanā iespējama tikai šādos gadījumos. Pirmais, atsevišķās studiju programmu daļas, un otrais, ja attiecīga programma dotajā augstskola vai koledžā ir pieejama arī valsts valoda. Apspriežot deputāta Vladimira Buzajeva analogisko priekšlikumu likumprojektā otrajam lasījumam, lielu troksni izsauca jautājums par valodas izvēli augstskolā vai koledžā. Toreiz deputāts Šadurska kungs, eksizglītības ministrs un augstskolas mācību spēks pamatoti iebilda, ka pietiks ar to, ja kāda no augstskolām ieviesīs programmu latviešu valodā, tad šis grozījums ļaus visām pārējām augstskolām iztenojot to pašu programmu, lietot angļu valodu un akšausmas pat krievu valodu. Mēs ņemam vērā kritiku un precizējam šo priekšlikumu. Tagad pasniegšana cita valoda būs iespējama vienīgi tajā gadījumā, ja attiecīga programma ir pieejama arī valsts valoda ne kaut kur citur, bet tieši dotajā augstskolā vai koledžā. Deputāts Buzājevs pagājušajā reizi aizstāvēdam savu priekšlikumu atzīmē, ka šāda bija Latvijas Tautas frontes programmas prasība. Un, kā jums ir zināms, no LTF ir izgājis patreizējas saimas vairākums. Līdzes tam pagājušajā reizi Buzājeva kungs bija viņš uzsvēra, ka šis priekšlikums pilnībā aizstāv latviešu valdas nesēju intereses, bet atteikums to pieņemt nebūt nav cenšanas aizstāvēt latviešu valodu. Tas ir šķērslis valsts finansēta augstskolu attīstībai, jo pazemināto konkurēt spēju salīdzinājumā ar privātajām augstskolam, kuras valodas izvēle ir brīva. Lūk, vēl viens jauns arguments par labu pēc TVL frakcijas priekšlikumam, kas līdz šim laikam nebija skanējis saimā. Pērna gada oktobrī valsts sekretāru sanāksme izteica atzinību augstākās izglītības likuma projektam. Lūk, kas skan tā sestais pants augstākās izglītības ieguves valoda. Citēju. Augstākas izglītības programmas izteno valsts valoda, augstākas izglītības programmu iztenošana citas valodas iespējama tad, ja tā paša augstākas izglītības institūcija, tā pati programma ir pieejama arī valsts valoda. Citātes beigas. Absolūti sakrīt ar pēc TVL priekšlikumu. Vai tad šajā gadījumā Rugāts kundze vēl ir nepieciešams akstīdāmies, aizbildināties nez ar kādam tukšam valodam, ka cienījama deputāte to darīja, kad šo likumprojektu izskatījām otrā lasījumā. Vienīga, bet ļoti būtiska atšķirība starp pēc TVL frakcijas priekšlikumu un izglītības ministrijas priekšlikumu slēpjas tanī, ka ministrija vēlas piemērot šo normu ne tikai attiecību uz valsts finansētajām augstskolām, bet arī privātajām augstskolām, kas ir rupšs satversmes normu pārkāpums. Mēs piedāvājam valdoša vairākuma deputātiem ieklausīties saprāta balsi un sekojot laika prasībam atbalstīt PCTVL frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Par septīto priekšlikumu debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, šis valodu jautājums tiešām ir debatēts ļoti gari un plaši, un šīs debatas lielā mērā atkārtojas. Bet vienā gan plīnēra kungam ir taisnība. Šis priekšlikums tiešām ir vienkāršs. Un tas aizstāja to rūpīgi pārdomāto valodu lietojumu regulējumu, kāds ir šobrīd spēkā esošajā likumā, un paskatīsimies, kas atiek piedāvāts. Citas valodas lietojums iespējams atsevišķās studiju programmas daļās. Nu jā, protams, 1% valsts valodā un 99% citā valodā. Tā būs tikai atsevišķa daļa. Bet kas attiec uz otro punktu, tad es tiešām esmu priecīgs, ka mūsu iepriekšējās debatas ir nesušas kādu rezultātu, bet viens gan, ko es aicinātu, neieviest mūsu likumdošanā tādu praksi, ka latviešu valoda mūsu likumos tiek kropļota. Nu, godātā PCTVL frakcija nav tādu doto augstskolu. Neviens jums nevienu augstskolu nav iedevis. Krieviski tā var runāt, latviski ne.
Debats turpina deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, ministru kabinetā ir iesniegts augstākās izglītības likuma projekts, un es aicinu pie šīm debatēm, pie visiem šiem jautājumiem atgriezties tad, kad mēs skatīsim jauno likuma projektu Saeimā. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nekas nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 7. Deputāta Plīnera priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 64 atturās. Nav priekšlikums, nav atbalstīts.
8. un 9. Saeimas deputātā Gešina priekšlikumi, kas ir saistīti, netika atbalstīti.
Deputāti.
Nav balsojam.
Nav balsojam. Paldies par 8. un 9. Tātad tie nav balsojam.
10. Deputāta Gešina priekšlikums netika atbalstīts. Viņš saistīts ar 2. priekšlikumu, kas jau netika atbalstīts.
Tātad arī dzen ir jau pieņemts lēmums un arī 10. Nav balsojams.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Komisijas vārdā aicinu balsot par šo likuma projektu 3. Un galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par likuma projektu 151 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturās 13. Likums pieņemts.
Paldies.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu, likuma projekts grozījumu, Latvijas sodu izpildes kodeksā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augsti godātājs priekšsēdētāji kolēģi, grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmajā lasījumā Aizsardzības iekšlietu komisija izskatīšo likuma projektu un komisija lūdzu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par likuma projektu 293 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretu naturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. aprīlis.
24. aprīlis. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmumu pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamajiem dienas kārtības jautājumiem, Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus dokumentus. Pirmkārt, deputāti Rībena, Zaķis, Kalnietis, Šadurskis un citi deputāti, pamatojoties uz kārtības roļu 190. Pantu, iesniedz jautājumu par apcietinātas smagos noziegumos apsūdzētas personas atrašanos amatā. Šo jautājumu deputāti uzdod reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Aigaram Štokenbergam. Mēs nododam ministram šo jautājumu. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis pieprasījumu, kurš ir adresēts Latvijas Republikas ministra prezidentam Aigaram Kalvītim. Pieprasījumu iesniedz deputāti Zaķis, Pendrāta, Grāva, Kalniet, Repše, Rībina un citi, 10 deputāti. Un šis pieprasījums ir par Andreja Pantļēva atbilstību ieņemajamam amatam. Deputāti lūdz arī vārdu motivācijai saskaņā ar 125. Pantu, 3 minūtes vārda motivācijai. Pirmajam vai kādam citam no iesniedzējiem. Vai deputāts Zaķis vēlās Vārds motivācija deputātam Dzintaram Zaķim.
Atvainojos, kolēģi, vienlaicīgi jāpaspēj daudz darbus izdarīt. Tātad jaunais laiks ir iesniedzis pieprasījumu premjerministram, bazējoties uz to informāciju, kas ir izskanējusi masu medijos un ir iepriekš publicēta tātad dažādos izdevumos. Proti, pieprasījuma būtība ir tāda, ka viens no tiem cilvēkiem, kas šobrīd strādā pietiekam augstā amatā, kas saistīta ar slepenas informācijas apreti, šķiet pagātnē ir bijis pietiekam cieši saistīts ar tiem grupējumiem, pret kuriem šobrīd tiek izvērsta diezgan nopietna kriminālā tātad prasība vai darbība. Tātad Pantļējeva kungs, kas šobrīd sastāv pietiekoši augstā amatā, pagājušās nedēļas svētdienas pārēdē de facto tika nosaukts kā viens no tiem, kas varētu būt bijis cieši saistīts ar Lemberga kungu pagātnē. Piedevām arī šāda pat informācija izskan no, ir izlasām arī grāmatā, kas ir sarakstīta par Lemberga darbību pagātnē. Līdz ar ko mēs uzskatām, ka šāda situācija ir kā minimums izskatāma un arī pieprasījuma cienīga, tātad šāds pieprasījums ir tāpēc, es aicinu atbalstīt šādu lietu. Paldies.
Godātie kolēģi, saskaņā ar kārtības roli nododam šo pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, vēl informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir piešķīris bezalgas atvaļinājumu deputātam Viktoram Ščerbātiham šodien. Turpinam izskatīt dienas kārtības jautājumus, un nākamais ir likuma projekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izskatījusi priešlikumus, kur iesniegt likumprojektam grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā ar numuru 225 LP9. Saņēmta vesela rinda priešlikumu. Pirmais juridiskā biroja priešlikumu komisija ir nolēmusi atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
Piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
Juridiskā biroja priekšlikums numurs 6 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septīto priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 15 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts. Atturās viens, es atvainojos. Priekšlikums atbalstīts.
8. Priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 8. Deputāta Māra Krāsniņa priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 10 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
9. Priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
10. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
14. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
15. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
17. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
18. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
19. Priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta komisiju.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 225 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā gribētu noteikt priekšlikuma termiņu 27. aprīlis.
27. aprīlis. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma profesionālās izglītības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukčenskis.
Augsta godātais priekšsēdētājs, kungs, cienījamie deputāti, aicinu strādāt ar dokumenta reģistrācijas numuru 221 grozījums profesionālās izglītības likumā. Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu deputāta plenāra priekšlikums netika komisija atbalstīts.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Bozājevs.
Ceņemais priedzīdējs, ceņemas damas un kundzei, pēc ATVL frakcijas priekšlikums profesionālas izglītības likumai ir ārkārtīgi pieticīgs un tolerants. Profesionālas izglītības programma var paredzēt no valsts starot izglītības standartai vai valsts profesionālas vidējas izglītības standartam noteikta valodu lietojuma atšķirīgus noteikumās, ja noteikumu mērķis ir bezdarba profilakcija un samazināšanai pie mazākumtautībām piederoša persona vai Latvijā dzīvojoša ārzemnieku vidē. Damas un kundzei, arodu izglītībai piemēt ārkārtīgi svarīga loma valsts dzīvē. Ja jaunais cilvēks iegūst labu arodu izglītībai, viņš kļūst par sabiedrības pilnvērtīgu locekļu, kas nes labumu gan savai valstai, gan apgada savu ģimeni. Ja viņš šo izglītību neiegūst, tad labākā gadījumā papildinās bezdarbnieku aprindās, bet sliktākā nonāks organizētas noziedzības aprindās. Saprotams, ka arodu izglītību iegūs tie, kurus nevar saukt par jauniem ģēnijiem, un haja gadījumā ir īpaši svarīgi neizvīdot mākslības grūtībās tā cilvēka ceļā, kas vēlas nodrošināt savu nākotnē, piespiegot viņu mācītas valodai, kuru viņš pilnībā nepārvaldē. Heit mēs nepieprasam veikt kaut kādus revolucionārus pasakumās, bet vienīgi lūdzam izdarīt zinamas izņemumas no ārkārtīgi striktam standartam atsevišķas personības un sabiedrības interesu labāt. PCTVL vēlas pievirst jūsu uzmanību atteicīgai ārkārtīgi satraucīgai statistikai, kas paļāk ārpus sabiedrības ievērībās, ārpus Ilspildvaras ievērībās. Pirmam kartam tā ir bezdarbas statistika. 2004. gada nelatviešu daļa bezdarbnieku vidu bija par 35% augstākā nekā pamatnācijas pārstāvju vidē. Pēdējā 10 gadu laika vidē par 33% augstākā. Tāņi pat laikā iespēja kaut vai daļē ego tarudu izglītību krievu valodā samazinās ārkārtīgi ātriem tempiem. 1998. gada krievu valodā mācījās 28% arodu skolu audzekļu, 2004. gada tikai 15%. Un tas apstākļos, kad 40% krievu valodā ir dzimtā. Un vēl viens sahutumo izraisoks fakts, kop 2006. gada pārstāja publicēt statistiskas datas, kas atteicās uz bezdarbnieku etniska sastāvu un narodu izglītībā. Hī statistika acumredzama kļuva par īpašo valsts noslipumā. Kada data apšlipšana ir visai raksturīga totalitārajam režīmam. Kada datu slipšana atradas tieha pretruna ar Eiropas komisijas pret rasizmu un necitību rekomendācijām dotajam Latvijai. Citēju, komisija mūdina Latvijas valdībā veikt turpmākus pētījumus par patiesu bezdarba līmeni Latvijai, ieskaitot to personu nodarbinātībā, kas piedar pie dažādām minoritāšu grupām. Bet pretī šīm rekomendācijām vesela statistikas nozare ir vienkārši slēgta. Tīrē staliniska gara, ir cilvēks, ir problēma, nav cilvēka, nav problēmas. PCTVL piedāvā pārtraukt šo amorālu praksi, kad mākslīgi tiek radīts bezdarbs mazākumu tautību pārstāvju vidū un noņemt apzināti izveidotas šķiršļas, kas tiek likta mazākumu tautību pārstāvja ceļa uz pilnvērtīgas narodas glītības ieguhana. Aicinu balsot par PCTVL priekšlikumu. Paldies!
Debats turpina deputāts Juris Dobels.
Cenītie kolēģi, nu kārtējais diezgan bezkaunīgais priekšlikums. Tātad vispirms viņš vai viņa nemācās latviešu valodu demonstratīvi. Un pēc tam uztraucās, es neprotu latviešu valodu, bet man kā latviešu valodas nepratējam un kaut kādā procentā iekļuvušam pienāks īpašas tiesības. Jo pat tā priekšlikuma būtība, bezdarba profilaks un samazināšana kaut kādā atsevišķā vidē. Tieši mazākuma tautībām piederošas personas vai Latvijā dzīvojošas ārzemnieki. Tātad mierīgi tad pragmātiski likuma politizēšana un nekas cits. Protams, atkal viss tas uzsvars ir uz krievu valodu, Bet tagad iedomāsimies, ka atbrauks kaut kādu, nu, teiksim, 20 suahili valodu protiešie vai guģarati valodu pretošie. Un tie jau nu pavisam bēdīgi būs, jo viņu valodās šeit kaut ko pasniegt ir ārkārtīgi neiespējami. Tātad kārtējo reizi mēģinājums kaut kādā veidā padarīt to krievu valodu par pietiekami ietekmīgu valodu tur, kur viņai nedrīkst būt nekāda ietekma. Nav jau te runa par mazākumu tautībām, nevajag izlikties. Lieciet tad skaidri iekšā vienu un to pašu tautību, par ko jūs te visu laiku gribat runāt. Tā kā pie katra šāda priekšlikuma, vai tas būs vienā likumā, kas skar izglītību otrā, trešā vai piektajā, visu laiku atkārtosies viens un tas pats, šad un tad būs jāuznāk un kaut kas jāpasaka, šad un tad būs jānobalso vienkārši pret, vai jūs tiešām to nesaprotat, ka tas ir galīgi garām. Pasakiet vienu valsti, kur šādā veidā rīkojas, ka kaut kādiem parādījušamies citi tautiešiem dod kaut kādas privilēģijas un viņu valodā valsts iestāde nodrošina viņiem kaut kādas zināšanas. Tas ir pilnīgi garām. Tā kā te, protams, nav nekāda runa par atbalstīšanu.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Jānim Dušinskim ir kas piebilstams? Nekas piebilstams nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par pirmo PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 55 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais izglītības un zinās ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Komisijas vārdā lūdzu nobalsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 221 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturās viens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Lūdzu noteikti komisijas vārdā lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 7. maijs.
7. maijs. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu likuma projekts par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem. Otrais lāsījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dušinskis.
Cienējamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 221, likuma projekts grozījumi atvainojas par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumu. Dokumenta numurs 280. Tā kā priekšlikumi netika saņemti, tā kā lūdzu atbalstīt komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu otram lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 280 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 24. aprīlis.
27.
24.
24. 24. aprīlis. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. aprīlis.
Paldies.
Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības jautājumu. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli budžeta un finanšu komisijas vārdā. Pirmajā lasījumā dokumentu ziņo deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, dāmas un kungi, strādājam ar 6 likuma projektu paketu, no kuriem pirmie grozījumi likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, kas reglamentē reprezentīvu automobīļu aplikšanu ar nodokli, kā arī to kapitāļu daļu aplikšanu ar nodokli, kurās ir 50% vismaz nekustāmā īpašuma, kas pieder attiecīgajam uzņēmumam. Es aicinātu atbalstīt visu šo paketu, cik es zinu, tad deputāti ir iesnieguši lūgumu šo likumprojektu paketu izskatīt steidzamības kārtā un aicināt nobalsot par steidzamību, pēc tam atbalstot pirmajā lasījumā.
Godātie kolēģi, tiešām visai šai paketē ir 10 deputātu Kučinska, Brieža, Līduma, Ārberga, Lagzdiņa un citu deputātu. Priekšlikums saskaņā ar kārtības roļģeņģis 2. Pantu lūdzam atzīt likumprojektu paketi, tātad un šajā paketē arī ir likumprojekts par uzņēmumu ienākumu nodokli par steidzamu. Tātad lūdzu zvan balsošanas režīmu, vispirms balsojam par likumprojektu par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 13 atturās 6, likumprojekts atzīts par steidzam.
Paldies, priekšsētāj, kungs, un komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā, un ticiet man, šīs ir viena no svarīgākajām paketēm, ko šis parlaments pieņems vispār.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies deputāts Zintars Zaķis.
Godējamie kolēģi, pilnīgi piekrīt Lieškalna kungam, ka šī ir viena no svarīgākajām paketēm, kas tiek izskatīta, lai samazinātu inflāciju, bet tātad jaunais laiks vienmēr ir iestājies par to, ka inflācija ir jāsamazina, un iespējams, ka tas ir jādara pat daudz radikālākām metodēm. Pat atrodoties Kalvīša valdībā, jaunais laiks bija tas, kas ierosināja sastādīt inflācijas apkarošanas plānu. Šo plānu sastādīt izdevās. Mums nezinām iemeslu dēļ šis plāns tika pasludināts par slēpenu, un beigās tā arī praksē ieviests netika. Tagad, skatoties atsevišķu no tā laika Kalvīša kunga padomnieku tagadējo ministru ienākumu deklarācijām, mēs redzam, ka iespējams, ka dažslabs ienākums nebūtu tik liels, ja šāds plāns tiktu ieviests. Tālāk, kāds tad ir šīs plāns, ko mēs esam saņēmuši apmēram mēnesi atpakaļ, un tātad patreizējais ministru kabinets plānu ir izstrādājis? Mēs redzam šeit sadaļas fiskālā atbildība, 5 punkti, 8 punkti kopā, nodokļu un nodevu politika, tas ir vieni 5 punkti kopā, kreditēšanas, pieauguma kontrola, vēl 5 punkti, konkurences veicināšana, 4 punkti, darba tirgus un produktivitāte, 7 punkti, enerģijas cenas, 5 punkti. Plāns īstenībā ir diezgan apjomīgs. Tā viena problēma ir tā, ka šajā plānā galvenokārt iekšā ir vispārīgi apgalvojumi par to, ko vajadzētu darīt. Šajā plānā mēs neredzam nec precīzus darbus, nec arī termiņus, kuros šie darbi būtu jāpadara. Divos vārdos par to, no kā vispār šobrīd veidojas inflācija. Tātad šobrīd mūsu valstī inflāciju dzen uz priekšu divi konkrēti faktori. Tas viens faktors ir tas, ka mums ir pieaudzis pieprasījums. Pareizāk sakot, cilvēki daudz vairāk var pirkt jebko, jo nauda, kas ienāk mūsu ekonomikā, arvien palielinās. Palielinās budžets, palielinās kreditēšanas apjoms, nāk iekšā Eiropas naudas un tā tālāk un tā tālāk. Otra lieta, kas dzen uz priekšu, tas ir piedāvājums, kas ir cenas. Cenas aug kaut vai tāpēc, ka mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā. Ja jūs skatījāties pēdējā mēneša galveno inflācijas pieauguma sadaļu, tas ir kārtējo reiz pārtika, un pakalpojumi, tātad cenas, līdzīgi kā fiziku esat mācījušies, zinat, ka savienoto trauku principā mēs iegājām Eiropā, mūsu cenas izlīdzinās ar Eiropas Savienību. Vēl mums, protams, ir energoresursu cenas, kuras, diemžēl, mēs ietekmēt nevaram, tās aug visā pasaulē, un vēl mums īstenībā tā situācija, kas ir raksturīga Latvijai, varbūt lielākā mērā nekā citām valstīm, mums ir, ja lasījāt nesenīt konkurences padomes paziņojumu, mums ir tā saucamais oligopols, jeb ierobežota konkurence. Oligopola pazīmes ir gan pārtikas preču tirdzniecības jomā, gan degvielas tirdzniecības jomā. Tā tad ir vesela virknē lietām, kas ļauj šīm cenām būt lielākas. Vai šis inflācijas plāns, kolēģi, runā par visu šo cēloņu, ko es nosaucu mazināšanu? Atbildēšu tikai daļēji. Un tagad nonākam pie paša galvenā jautājuma. Šobrīd mēs diskutējam par likumu, kas ir uzņēmuma ienākuma nodokļa likums. Šajā likumā tiek piedāvāts visas tās automašīnas, kuras ir dārgākas par 30 tūkstošiem latu, nenorakstīt amortizācijā, neļaut uzņēmējiem norakstīt amortizācijā. Paskaidrojiet man lūdzu kāds, kā šis attiecās uz inflāciju. Es, protams, saprotu, ka tas attiecās uz ekonomikas pārkaršanu vai uz lielāku nodokļu iekasēšanu budžetā, bet šis konkrētais likums kolēģi uz inflāciju diemžēl neattiecās. Es godīgi sakot, visos tajos sešos likumos, ko es redzu šobrīd savā priekšā, kas saucās pakete, redzu vienu mazu daļu no tā, kas vispār kopā būtu jādara. Šeit mums būtu jābūt gan likumam par to, ka turpmāk valstī budžets ir bez deficīta, gan par to, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiek iekasēts pilnā apjomā un no visiem tiem, no kuriem vajadzētu iekasēt, gan iespējams, kad ir jāatgriežās pie diskusijas par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu pārtikas produktiem. Tas, kolēģi, tieši vislabāk atsauktos uz mūsu pensionāru maciņiem. Tāpēc, piekrītot Leškalna kungam, ka šī pakete ir svarīga un nozīmīga, es apgalvoju, ka tas risina tikai labi, ja 10% no tā, kas mums šobrīd būtu jārisina. Paldies!
Debats turpina deputāts Artis Kampars.